Əvvarlardan biri vəfat edib.
Azərbaycan itən əskərlə bağlı qırmızı xaça müraciət edib.
İraq prezidenti Cəlal Tələbani deyib ki, o Səddam Hüseynin edam olunmasına qarşı olub. Bu arada Bağdatda 45 meyit də tapılıb.
İtaliya BMT-ni ölüm hökmündən müvəqqəti qadağa qoymağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Həc ziyarəti başa çatıb. Dünən müsəlman zəvvarlar Kəbənin başına dolanıblar. Bu həc ziyarətində axırıncı mərhələdir. Mərasimlərdə 3 milyona qədər zəvvar iştirak edib. Bu indiyəcən olan ən izdihamlı ziyarət sayılır. Ziyarət zamanı keçən ilki kimi çoxsaylı insan ölümünə səbəb olan basabaslar baş verməyib. Keçən il basabasda 400-əcən zəvvar həlak olmuşdu.
Azərbaycanlı zəvvarlardan biri Məkkədə vəfat edib. Əl-Əliyevi maşın vurub. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi verib. Mərhum Naxçıvan sakinidir. O Məkkədə dəfn olunacaq. Azərbaycandan bu il 4600 nəfər həccə getmişdi. Zəvvarların vətənə sabah qayıdacağı gözlənilir.
Bugündən Türkiyənin Kanal D televiziyasının yayımı dayanmalıdır. Bundan sonra kanala ancaq Peyk anteni ya da kabel televiziyası ilə baxmaq olar. Məlumatı Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmli verib. Məhərəmli deyir ki, xarici kanallar ölkənin daxilində ancaq o vaxt yayımlana bilər ki, buna prezident icazə versin. İyuldan Türkiyənin STV, bir də Rusiyanın ORT və Rusiya kanalları da Azərbaycanda dayanacaq.
Ehtimal var ki, əsgər Eldəniz Nuriyev doğrudan da erməni tərəfə əsir düşüb. O indi həqiqətən də hərbi hissədə deyil. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın əsirlərlə işləyən dövlət komitəsi verib. Komitə Qırmızı Xaç Cəmiyyətindən kömək istəyib. Eldəniz Nuriyevin əsir düşdüyünü Rusiyanın Regnum agentliyi yaymışdı. O, axırıncı bir ayda üçüncü əsgərdir ki, erməni tərəfə əsir götürüb. İndiyə kimi həmin əsgərlərdən birini qaytarmaq mümkün olub.
Prezident İlham Əliyev dünəndən məzuniyyətə çıxıb. Qısa müddətli məzuniyyətə. Məlumatı Azərtac agentliyi, dövlət agentliyi prezidentin mətbuat xidmətinə istinadən yayıb.
İraq prezidenti Səddam Hüseynin öldürülməsinin əleyhinəymiş. Məlumatı prezident Cəlal Talabaninin ofisi yayıb. İraqın prezidenti deyib ki, o sadəcə məhkəmənin işinə qarışmaq istəməyib. Səddam Hüseynin vəkillərindən biri BMT-yə müraciət edib, deyib ki, Hüseynin ölümü ilə bağlı istintaqa başlasın.
Bu arada Bağdatda 45 nəfərin meydi tapılıb. Cəsədlərin üzərindəki əlamətlər deməyə əsas verir ki, qətilləri məzhəbçi ölüm dəstələri icra edib. Səddam Hüseynin edamından sonra İraqda sünnilərlə şiələrin münasibətləri gərginləşib. Sünnilər Hüseynin ölümünə etiraz edirlər.
İtaliya BMT-ni bütün dünyada ölüm hökmündən müvəqqəti qadağa qoymağa çağırıb. İtaliya istəyir ki, təşkilat bu məsələni gündəliyə salsın. İtaliya bundan əvvəl də BMT-nin ölüm hökmünün ləğv olması fikrinə dəstək verirdi, amma nəticəsiz olmamışdı. Bu ölkə indi BMT Təhlükəsiz Şurasının rotasiya ilə dəyişən üzvüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Türkmənistanda seçki kampaniyası başlayıb. Namizədlər seçicilərlə bu həftə görüşə biləcəklər. Onlara imkan veriləcək ki, dövlət televiziyasında da, radiosunda da çıxış eləsinlər. Türkmənistanda prezident seçkisi gələn ayın 11-də olacaq. Prezidentliyə 6 namizəd var, onların arasında müxalifətçi yoxdur.
İran Azərbaycanın fəallarından biri həbsxanada aclığa başlayıb. Abbas Nisani deyir ki, hüquqları pozulub, ailə üzvlərini hədələyirlər. O, 2 aydır ki, Ərdəbil həbsxanasında yatır. Abbas Nisani keçən il may aksiyalarında iştirak elədiyi üçün tutulub. Mayda İran qəzeti Azərbaycanlarla bağlı karikatura dəyəcələmişdi. Aksiya keçirən fəallar hesab edirdilər ki, qəzet onları təhqir edib. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı Abbas Lisani siyasi məhbus hesab edir.
Kanadanın ürək xəstəxanalarının birinə düzülmüş şəkillər işə yaramayıb. Əsərləri gətirmişdilər ki, xəstələri art terapiya ilə, incəsənətlə müalicə eləsinlər. Amma məlum olub ki, əksinə xəstələr ciddi şəkillərə baxanda qan təzyiqləri artır. Xəstəxanadakı şəkil sərgisi incəsənətlə müalicə tədqiqatının bir hissəsidir. Nəticələr apreldə açıqlanacaq.
Sən deməz, spirtli içkişmək əksinə infarktın qarşısını alırmış. Bunu Amerika və Alman tədqiqatçıları deyirlər. Alimlər deyirlər ki, gündə bir dəfə ya iki dəfə araq içməklə adama bir şey olmaz. Əksinə infarkt riski azalır. Başqa bir tədqiqatın nəticəsinə görə alkoqolu az ya da orta həddə qəbul eləmək qanın qatlaşmasının qabağını alır, ürəyi sağlam edir.
Bunlar bu səhər olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişlərini həm də xəbərlərini siz bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytında da dinləyə və oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri saat 9 tamamda bir də efirə gələcək. Siz hər saat başı 101.7 FM tezliyində dəyişən xəbərləri bizdən öyrənə bilərsiniz. Bu yarım saatı 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmərov, verilişimiz isə şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir. Sağ olun.
Salamat qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Sahibkarlara lazımi şərait yaradıldığı bildirilsə də, bəzən elə hallar olur ki, sahibkarlar öz işlərini qurmaq istəyəndə və ya xarici ölkələrdən Azərbaycana hansısa avadanlıq məhsul gətirəndə ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bu dəfəki verilişimizin qonağı da Rusiyadan 20 tona yaxın kalbasa məmulatları gətirən, amma 9 gündən bəri həmin məhsulu Azərbaycanın gömrük buraxılış məntəqəsindən ölkəyə keçirə bilməyən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyevdir. Malın gömrükdə saxlandığı bu müddət ərzində o müxtəlif ünvanlara müraciət edib, amma dediyinə görə həmin müraciətlərin heç birinə müsbət cavab ala bilməyib. Bədrəddin bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük sizlərə.
Bədrəddin bəy, elə oradan başlayaq ki, sizin Rusiyadan gətirdiyiniz kalbasa məmulatların, məhsulların niyə ölkəyə buraxmırlar?
Deməli, 15 noyabr 2006-cı tarixdə Rusiya Federasiyasının Targovidin çarəçinə aksiyonər cəmiyyəti ilə Azərbaycana kalbasa məmulatı idxalı üçün müqavilə bağlamışdı. Müqavilə bağlanması üçün qanunvericiliyə görə tələb olunan məsələləri həll etmişdik. O cümlədən Azərbaycan Respublikası Kənd Sərvət Ərzaq Nazirinin Paytarı Xidmətinin Sanitar Qarantin İdarəsi razılığı ifadə edən sənədləri SDK Sərhəd Gömrük Məntəqəsinə təqdim eləmişdi ki, malın respublika idxalına bağlı heç bir problem çıxmaz. Çox təəssüflər olsun ki, yəni 17-ci tarixdən 64.600 azen dəyərində olan, yəni 2.500.000 rus rublu dəyərində 19.636 kiloqram həcmində olan kalbasa məmulatı, yəni SDK gömrük keçid məntəqəsində saxlanmışdı. SDK gömrük, yəni Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Dəvəçi kanalında yerləşən Azərbaycana Rusiyadan keçiddə gömrük buraxılış məntəqəsinin adıdır. Yəni SDK gömrük buraxılış məntəqəsi. Orada gömrüyün ərazisində, yəni bu sənədlər təqdim olduqdan sonra gömrüyün ərazisində maşını buraxıblar. Yəni maşının nömrəsi də 10OJ942 nömrəli soyuducaqda nəqliyyat vasitəsində biz onu gətirmişik. Yəni orada saxlayıblar.
Demək, ayın 17-sindən, dekabrın 17-sindən gömrük keçid məntəqəsində sizin maşın və içərisində də kalbasa.
Bəli.
Saxlanılıb. Ümumiyyətlə, necədir? Bax, bir şey deyim sizə. Bəlkə malın gigiyenik problemləri var. Gigiyenik sertifikatı varmı? Yəni, bax, siz gətirdiniz malı.
Burada Rusiya tərəfindən, yəni, heç biz bunu Respublikaya idxal eləməmişdən qabaq. Bu malın ümumiyyətlə bütün sənədlərini biz bura Respublika Baytarı xidmətinə biz bunu təqdim edirik. Burada malın o mənşə sertifikatı, malın ümumiyyətlə sanitar qarantin o sertifikatı, malın ümumi baytarlıq sertifikatlarını biz hamısını onu təqdim edirik və onların analizlərini, bütün hamısını bunlar analiz etdikdən sonra bunu gətirməsini icazə verir. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxımdan malın dəyəri ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Bədərin bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəlkə gətirdiyiniz mala görə rüsum sizi qani eləmir. Yəni, ola bilər ki, məsələn, bu məsələ rüsumla bağlı olsun. Siz rüsumu az ödəyirsiniz bəlkə, yoxsa razılaşmamısınız?
MDB məkanında, yəni daxil olan malların məsələn 18% ödənməsidir. Bir də əlavə gömrük rüsumlarıdır. Mən onu ödəməyin hamısına, yəni qanuni formada malın dəyərinin ödənməsini mən tamamilə hazırım.
Nə qədər ödəməlisiniz?
Qanuni formada mənim əgər bu malı buraxsalar $17,433 mən bunları gömrüyə vəsait ödəyəcəm. Mən o vəsaiti ödəməyə hazırım. Yəni burada elə bir problem yoxdur. Yəni əsas məsələ odur ki, malı Bakı şəhərinə buraxmırlar. Malın Bakı şəhərinə buraxılmaması, yəni mənim gömrüyümlə bağlı qanun nöqtəyə mən əgər mən malı vurmuşamsə bunu rüsumunu ödəməyə də hazırım ki, bunu bütün hamısını nəzərə almışam ki, bu proseduru mən keçməliyəm. Ona görə mən bütün bu proseslərin hamısını hazırım. Yəni burada onunla bağlı heç bir problem yoxdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Və sonda niyə buraxmırlar sizin məhsulu
Bakıya? Problemin əsas kökü ondan ibarət ki, mən məlumatını sizə bildirim ki, mal saxlandıqdan sonra, yəni sizin o mənə verdiyiniz suallara uyğun olaraq, mən də rəsmən Telegram mənə Xaçmaz Gömrük İdarəsinin SDK Gömrük Buraxılış Məntəqəsinə rəsmən müraciət elədim. Malın saxlanması ilə bağlı mənə izahat verin. Rəsmən izahat verin ki, malı nəyə görə saxlamışsınız? Onların mənə cavab vermədilər. Şəxsən özüm gömrük, Xaçmaz SDK gömrük buraxılış idarəsinin rəisinin yanında Elnur müəllimin yanında oldum orada. Rəis mənə bildirdi ki, mən sənə heç bir sənəd verməyəcəm, heç bir şeydə icraat verməyəcəm. Bu məsələ yuxarıların işidir, yuxarılarla get məsələ həll elə. Yəni konkret olaraq mənə verilən rəsmən cavab oldu. Rəsmi telegrammada cavab verilmədi. Ondan sonra mən məcburiyyət qarşısında oldum. Təzən məktubla Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə, sədrin birinci müavini Səfər Mehdiyevə müraciət elədim. Rəsmi məktubla cavab vermədi. Bir neçə də qəbullarında oldum. Köməkçilər vasitəsilə mənə bildirdilər ki, yerində həll elə məsələni. Mən məcbur oldum təzən Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Hüseyn Noruzov yanında oldum. O da dedi, mənim bir şey yoxdur. Əgər mal bura gəlib çıxsa, mən bu məsələni həll eləyə bilərəm. Ancaq mənə yuxarıdan göstəriş versinlər.
Hatta yukarıdan özür istedim.
Yani kömürü komitesinden bundan yukarıdan gösteriş verdiler. Ve bana dolayısıyla bir de bana bildirdiler ki bu mal bir neferin insanındadır. Bu malı buraya getirmekte sen çok sevişiyormuşsun. Yani bu mal burada ümumi bir insancıların nezaretindedir. Ve sonra da malum oldu ki yani Rusya adı altında daxili bazarda bunu satırlar. Yeri esasen onların istifadə elədi. Hindistan'dan gələn ətlərdir və yaxud bu başqa yerdən buradan yer istehsal edib. Yəni maya dərin gör nə qədər artırmağından heç bir sümiyyət ödəmədən Rusiya mal adı altında Respublika daxilində satırlar və bir qismində yəni qeyri-qanuni yolla avtobuslarından Respublika ərazisinə keçirirlər. Belə çıxdı ki, qanuni formada mal gətirən mənim Azərbaycan. Tamamilə bunun insancılığa bunun qarşısını alır. Və burada da Respublikada da mənim məcburiyyət qarşısında qaldım. Yəni SDK gömrük məntəqəsinə get gəl burada Respublika gömrük komitəsinə, sonradan Bakı baş gömrük idarəsinə, yəni bir üst bucağın içərisində mən fırlanmaq məcburiyyətinə qaldım. Ona görə məcbur oldum. Respublikanın prezidentinə telegramla müraciət elədim ki, mənim Respublika gətirdiyim malın qarşısını alıblar 17-ci tarixdən. Yəni buna kömək eləyirlər. Mən adam bizi deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Bu yuxarıların göstərişin və sizdən də yuxarı heç bir kəs yoxdur. Dünən də yəni Prezident aparatının iqtisadi şöbəsinin müdiri Malum müəllimlə görüşdüm. Ona da ərcəyini bir daha da prezidentin adına ərcəyini müraciətimi göndərdim ki, yəni sizin özünüzün də bütün televiziyada çıxışlarınızda, sahibkarlarla görüşdə, xarici nümayəndəliklərdə, ümumiyyətlə keçirdiyiniz müşavirlərdə sizdə heç bir sahibkarlərə mən köməklik eləyəcəm, heç bir şey olmasın. Əgər mənə normal formada, yəni mən orada Malum müəllim dedim ki, mənə normal formada şərait yaradılsa, mən hər ay dövlət büdcəsinə 100 min dollarla vəsait keçirməyə hazırım. Faktik olaraq bir cavab verilmədi. Sonradan Heydər Əliyev fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanıma müraciət elədim ki, yəni faktik olaraq mənə deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Yəni yuxarılarda da, yəni mən İlham Əliyevdən Mehriban xanımdan yuxarı kimcə səs başa düşmürəm. Deyir, bəlkə də müəyyən dərəcədə kimsə onların adlarından istifadə edir. Ümumiyyətlə, bilavasitə bu prezidentin özünün göstərişidir. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib Respublikaya gətirmişəmsə, yəni mənə bir çıxış yolu göstərilir ki, ya bu mən bu malı geri qaytarım. Neyim? Yəni bu, mənim indi üzərimə bir 90 min dollar dəyərində bir ziyan dəyib. Mən indi 17-ci tarixdə mən heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Yəni malın indən belə də nə məlumat verilsələr, mən neçə müddət ki, maşın orada saxlanılır, maşın saxlanmasına görə mən orada əlavə xərcə düşmüşəm. Maşın ümumi bir normal bir partner kimi mən inamı itirmişəm Rusiya tərəfdən bunu. Yəni ki, bizim o bağladığımız müqavilələrdə nəzərdə tutmuşdu ki, mənim ümumi sahibkar kimi fəaliyyətimə dəyən mənəvi ziyanlar məsələsi var burada. Neçə müddətdir ki, yəni faktiki olaraq mən bu aralarda nə qədər ora bura düşmüşəm, mənəvi psixoloji baxımdan zərbə almışam. Yəni prezidentin xanımına müraciət etdikdən sonra Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov, Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Əli Mədova müraciət elədim. Mən 10 nəfər deputata yəni bunu şəxsən müraciət eləyim ki, mənə bir köməkləyin. Yəni bu
bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Qədrətim etdimi, belə çıxır ki, siz 20 tona yaxın kalbasa gətirmişsiniz və onu ölkəyə buraxmırlar və 20 tonluq kalbasaya görə, kalbasa məmulatlarına görə siz prezidentə, prezidentin xanımına, Milli Məclisin 10 deputatına müraciət edirsiniz. Yəni, birinci dəfədimi belə proseslə üzləşirsiniz, yoxsa olub sizin bu sahibkarlı
yəni,
fəaliyyət dövründə?
Yəni, mən sözün əsr mənasında, mən əsrinə qazı dövlət başını tön dövrlərdə iqtisadi sahəyə deyirdi ki, mən bir sahibkarda çox böyük şərait yaradıram. Mən sözün əsr mənasında, mən elə belə başa düşdüm ki, yəni faktik olaraq da yəni belə cadi nöqtəyə baxımdan da, yəni mən o ziddiyyətlər aradan götürülür. Fikirləşdim ki, biz yəqin insarçının qarşısı alınacaq, müəyyən dərəcədə normal bir şərait yaradacaq. Mən burada gördüm ki, yəni bu məsələlərdə belə çıxır ki, elə dövlət başının özü də güc çatmır. Ölkə daxilində yaranmış bu insarçılarla bağlı elə bir sistem qurulub ki, yəni bu sistemə nə girmək olmur. Dövlət başçısına müraciət eləmişəm, prezident aparatına, ölkənin Milli Məclisin sədrinə, deputatlara müraciət eləmişəm. Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişəm. Yəni bu adamlar özlərini o qədər arxaya endilər ki, yəni sanki elə bir dövlət içərisində bir dövlətdirlər. Keç-keçən belə görünür ki, qormurlar.
Bədərdin bəy, bir şey istəyirdim soruşam sizdən. Bax, siz bayaq dediniz, söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, ümumiyyətlə kalbasa məmulatlarının keçirmək istəyəndə sizə deyiblər ki, yəni bu bizlik deyil, yuxarılıqdır, kimlərinsə monopoliyasındadır. Yəni, mən bilmirəm, bəlkə ad çəkmək istəyərsiniz, çəkmək istəməzsiniz, amma kimin monopoliyasındadır? Nazirdir bu, nazir mavinidir, yoxsa hansısa bir məmurun qohumudur, sadə bir adamdır? Nədir, kimdir yəni? Bax, bu hansı səviyyədədir monopoliya?
Məsələ ondadır ki, həqiqətən ölkədə müəyyən nazirliklərin, nazirlərin özlərinin həqiqətən də bir insarçı kimi yaranıb və özlərinin bir çox sahələrdə tamam onların nəzarətindədir. Bir də ölkə başçısının o cümlədən indi xanımın adından bu məsələlərdə istifadə edirlər ki, yəni onların qohumunun kiminsə nəzarətindədir. Yəni bu məsələlər var ki, bilavasitə ki, onların icazəsi olmadan işsiz gətirə bilməz. Mənə verilən məlumatlar bundandır. Yəni və mənim də elədiyim müraciətlər bir də onu göstərir ki, bunların da özlərini aparmağa göstərir ki, bu yuxarı çox üst səviyyədə, yəni bu məsələdə o insancı var ki, ona da heç söz deyə bilmir.
Bədərdin bəy, bax sizə deyilib, indi efir üçün demirsiniz. Amma ümumilikdə belə deyək, siz o sizə deyilirdi ki, monopolist kimdir filan da, onun razılığı olmadan biz bu malı buraxa bilmərik. Bəs belə deyək, prezidentə müraciət eləmisiniz, xanımına müraciət eləmisiniz, deputatlara müraciət eləmisiniz. Həmin o sizə deyilən adama müraciət eləmisinizmi ki?
Mən indi əsl sözün əsl mənasında, yəni mən işi başlayanda hüquq nöqtəyi baxımından, yəni bank normal formada pulu keçirdiyimə görə, bütün hər şeyləri elədiyimə görə, yəni mən biraz da həm də prinsip adam olduğuma görə bu məsələlərdə mən hüquq müstəvidə məhəll eləməsinə. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda normal hüquqi dövlət qurulsun. Yəni mən bu dövlətin qurulması üçün mən canımı vermiş bir insanım. Yəni buna da imkan verməyəndən sonra mən nəyə deməliyəm? Yəni belə bir məqam çatır ki, mən bu ölkənin vətəndaşlığından imtina edə bilmərəm. Mən bu ölkənin vətəni düşməniyəm, yoxsa bu mənim günahım nədir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, iş adamı Bədrəddin Quliyevdir. O, dekabrın 17-sindən Rusiyadan gətirdiyi 20 tona yaxın kalbasa məmulatlarını ölkəyə keçirə bilmir. Onunla söhbəti isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bədrəddin bəy, çox üzr istəyirəm. Bax, indi neçə gündür gömrüydədir sizin artıq o gətirdiyiniz məhsul?
9 gündür.
İndi məhsul yəqin ki, xarab ola bilər, yoxsa olub artıq?
Yox, olma bilməz, çünki mən onu soyuducu maşında gətirmişəm. Yəni, indi havalarında soyuq köçməyə bir tərəfdən Allah özü də köməli edir. Amma belə geçsə, yəni, müəyyən dərəcədə, indi baxma da, onun keyfiyyətində, müəyyən dərəcədə, ətrə mühidi təsirində onun saxlanması üçün xüsusi olaraq, yəni, hər bir məhsulun saxlanma şəraiti var. Onun xüsusi olaraq saxlanmasını, onun neçə müddəti qalıb orada, uzun müddət orada qala bilməz, axur. İndən belə nə baş verəcək, o bütün ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət edib, gömrük komitəsi, onu da verəcək məhkəməyə. Rəsmi orqanların özlərinin mənə cavab vermə məsələsi var idi. Yəni, 1-2 gün içərisində bunlar mənə cavab verməlidir. Xüsusilərə malın saxlanmasına bağlı məsələni sənətləşdirməli, gömürü aktlaşdırıb onun sənəti mənə təqdim eləmədilər. İradları təqdim eləməlidirlər. Bu proseslər elədir ki, onsuz da imisarçılar tərəfindən mənə qarşı hər bir təzyiqlər ola bilər. Şəxsən mən indi sözsüz ki, mənə təqiblər də olacaq, mənə təzyiqlər də olacaq. Mən şəxsən özümün təhlükəsindən bağlı ilə belə başıma baş gələcək bütün məsələlərdə cavabdeh ölkə prezidentini mən görürəm. O konstitusiyaya əl basıb, bizə and içib ki, Qurana o cümlədə də əl basıb ki, hər bir vətəndaşım hüququmu müdafiə edəcəm. Mənim də bu cür, yəni bunlara qarşı bu cür dirəşməyim bu ölkə daxilində görünməmiş bir məsələdir. Yəni, faktiki olaraq hüquq nöqtəyi baxımdan hamı elə deyir məndən ötsün eybsiz. Necə deyirlər, buna da münşükür. Ancaq nə deyirlər, hansı şərtlərlə razılaşır bu işimizi görür. Mən o şərtlərlə razılaşım. Mən öz haqqımı, öz insan kimi, öz sahibkar kimi, öz bir vətəndaş kimi mən yaşamaq hüququmu tələb edirəm. Mən özüm normal formada tələb edirəm. Mən özüm istəyirəm ki, məsələlər Azərbaycanda axır ki, bir hüququm müstəvdəli olsun. Bu məsələyə çox istəsək və də qiymət verir. Yəni, insanlara psixoloji baxımdan bu cür zərbə vurmaq lazım olmaz. İnsanlara bu cür mənəvi baxımdan bu cür zərbə vurmaq olmaz. Axı, bura bizim Azərbaycan isə Azərbaycan hər bir vətəndaşın incisanlıq olmaz. İndi biz Rusiyada da gedib görürük, nə qədər vətəndən çıxıb gedib Rusiyanın çöllərində o cür qaçan, ümumiyyətlə bir çoxları vətəndaşlığını imtirib Rusiya vətəndaşlığını qəbul edirlər. Ölkədə bu cür insanları sıxışdırmaq lazım deyil. Yəni öz vətənin olaraq, öz dövlətin olaraq, öz dövlətini normal yaşamaq, işləmək şəraitə yaradılmırsa, laməkan olaraq bu millət vara gedəcək.
Bayaq söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum sizdən. Birinci dəfədə ümumiyyətlə bu bizneslə məşğul olursunuz.
Mən əvvəllər də, yəni mən həmişə, yəni bu biznes sahəsi ilə məşğul olmuşam. Əvvəllər çox kiçik həcmdə məsələlərə məşğul olduğuma görə, yəni elə bir şeylərdən qarşılaşmamışam.
Belə bax, problemlə birinci dəfə üzləşirsiniz. İndi bax, məhsulu buraxmırlar. Siz də prezidentə də müraciət eləmişsiniz, həyat yoldaşına da, ümumiyyətlə ölkədəki bütün belə dediyinizdən belə çıxdı ki, sənədləri də göstərdiniz. Ölkədə elə bir instansiya qalmayıb ki, müraciət eləməmsiniz. İndi son, yekun olaraq nə fikirləşirsiniz, nə eləmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, bax, çıxış yolu tapmısınızmı özünüz üçün?
Çıxış yolu deyəndə, yəni bu çıxış yolu olsa hər gün yuxudan duranda fikirləşirəm ki, bugün nə edəcəm, yəni bugün mənə nə gözləyir? çıxış yolundan ibarətdir ki, mən açsın sizə deyim. Yəni, bir iki gün içərisində mənə rəsmən, yəni bu gün sabah rəsmən mənə cavab verilməsə, mən prezidentin özünə bir daha da müraciət edəcəm kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə ki, yəni mənim bir vətəndaş kimi Azərbaycanda yaşamaq hüququm var, yoxdur. Əgər olmasa, mən Azərbaycan vətəndaşını imtina edəcəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Bədədim, ümumiyyətlə, ola bilərim ki, bax, geri qaytarmaq necə? Yəni, geri qaytara bilərsinizmi, yoxsa, bax, yəni, bir çıxış yolu kimi deyil?
Yəni, anı 7-ci orada saxlanılıbca, mənə heç bir səbəb qoyulmadı bu malın saxlanmasına bağlı, heç bir rəsmi sənət verilmədən. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxımdan indən belə nə varsa çox ömrün məsuliyyət qarşısındadır. Yəni, hələ gözləyirəm, görəm, onlar nə adlımata çıxılır.
Ümumiyyətlə, eşitmişdinizmi, görmüşdünüzmü, tanış, bilis, ölkədə, ölkədən xaricdə? Bu mal gətirənlərlə bağlı belə problemlər eşitmişdinizmi ki, olur belə şeylər?
Yəni ümumiyyətlə mən sizə də yəni ölkə daxilində, yəni ərzaq bolluğunun yaratmasına bağlı, yəni ümumiyyətlə deyirlər beləncə bir çox qiymətlərin qalması ilə bağlı. Yəni mən açıqca sizə deyim ki, bunun hamısı xüsusi olaraq elə bir şey sanki bir proqram hazırlayıblar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə insanlar düzdə neftdən gələn gəlirlərin hesabına görə ölkədə iqtisadi baxım inkişaf edir. Amma bunu Azərbaycan vətəndaşı həmişə bir çiçək çörəyi tapmaqdan ötürü asılı vəziyyətdə olsun. Yəni rəsmi səviyyədə əgər normal bizdə bütün o sənədlər yoxlanırsa, gömrük sənədləri və respublika idxal olunan, məsələn sizin özünüzə də indi imkanlarınız var, yəni sizin bir çox yerlərdə bürolarınız var, o vasitələrlə də statistik danlıları, rəqəmləri, məsələn, siz müraciət edən Rusiya Gömrük İdarəsində ki, Azərbaycana neçə milyon dəyərində, nə qədər, məsələn, neçə milyon dəyərində mal idxal olunur. Azərbaycan Gömrük Komitəsi və Azərbaycan Statistika Komitəsindən siz rəqəm alın, görün ki, nə qədər Azərbaycana neçə milyon dəyərində, məsələn, mal daxil olur. Və yaxud Türkiyə tərəfindən Azərbaycana mallar daxil olur. Onlar rəqəmlə göstərdilər ki, məsələn, bu il Azərbaycana, məsələn, ixrac elədi 400 milyon dəyərində, amma bizim rəqəmlərdən göstərdi ki, 140 milyon dəyərində mal daxil olur. Statik rəqəmlərinin dövlətlər arası, gəlirlə dövlətlər arası danışıqlar aparırlar və onların nazirlər birdən görsün ki, rəqəmlə danışırlar və yaxud buradakı səfirliklərə müraciət edən ki, ticarət dövriyyəsi, məsələn, Azərbaycanın Türkiyə arasında, Rusiya arasında, başqa dövlətlər var. Rəsmi şəkildə siz o rəqəmləri alın, onlardan aldıqlarını alın və ölkə daxilindəki bunu, bizim statistikadan, bunlar, bu rəsmi qurumlarda müraciətlərini görür, nə qədər fərq yaranır. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxının bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni, bu bir biabırçı bir sistem yaradır. Yəni, nə inirsənsə, yəni, ölkə daxilində belə çox gülməli bir vəziyyət yaranıb ki, ölkə başı göyə gedir ki, yarmarkalar ya keçirməyini, qiymətləri yendirməyini. Hindistandan indi, yəni 85 sentə, məsələn, sümüsət gətirirlər bura. Ət gətirirəm də bura, Poti portuna və Bəndər Abbasa gəlib çıxanda onu daşınması gədir. Gəlib 1 dolar 10 sentə gəlib çıxır ora. İndi baxın, onu bura nəqliyyat xərci gətirməsi də, yəni 1-15 sentə gəlsin, 1-15, məsələn, 1-25 sentə, 1 dolar 25 sentə gəlib, məsələn, Bakıya çıxır. İndi burada nə edirlər? Burada, məsələn, 80 sent kilosunu, məsələn, gömrüyə sən rüşüm verməlisən. İndi baxın, rəqəmlərə baxanda indi əlavədə onun özünün dəyəri var ki, indi bu mənfəət qazanmadı. Bu da götür bir 60 cent qoyursun, 2 dollar 65 centdən götür malını satır. Yəni belə bir prosedura məsələ var. İndi baxın, bunun verici sənədləri məsəl üçün gəlincədə yoxlayaq. Və yaxud indi ölkə daxilində satılan kalbasa məmləkə, kalbasa məsəl üçün burada soyuducu kalbasa kameraları var. Gəlincədə bu məhsullara baxaq görə o kalbasalar hardan gəlir. Bunların ümumiyyətlə sənədləri var. Məsəl üçün malı satırlar, malın faktura dəyəri, ümumi faktura dəyəri məsəl üçün alıb ümumi faktura dəyəri məsəl üçün 85 sent və ya 1 dollar göstərilib yazılıb orada. Bu indi gömrüyə də mənim cüzi formada rüsum edir, yəni faktik olaraq. Ümumi olaraq. Əlavə olaraq, indi malı satanda bu satır güya ki, ümumi sənədləşmədə bu gedir. Güya ki, 1 dollar 15 cent. Amma faktik olaraq, ümumi bütün mağazinlər, bütün yəni dövrədə olan ticarət şəbəcəsi 2.65-dən, 2 dollar 70 centdən aşağı mal almayı baxır. Gör, indi ortadakı o rəqəm fərqinin də, araşdırın da görün nələr çıxır ortalığa. Və yaxud bugün, məsələn, toyuq məhsullarının gətirilməsi. Ölkə daxilində, məsələn, toyuğun bir kilosu 15 min, yəni 3 manata qalxıb, yeni Azərbaycan manatına. Amma bunun qiyməti, məsələn, bunu Avropadan, məsələn, Türkiyənin özündə, gecədə mən nə qədər deyirsiniz, 60-70 setdə nə qədər deyirsiniz, toyuq olum gətirim. Yəni, ümumi bir kvot olmalıdır, ümumi bir müəyyənləşdirməlidir, ümumi bir iqtisadiyyat sahəsində, iqtisadiyyat naziri səviyyəsində bu məsələlərdə bir baxış keçirilməlidir, ölkənin tələbatı, ölkənin inkişafı. Yəni, çox belə bir eybəcə bir vəziyyətdir, yəni, belə bir şəraitdə də, belə bir vəziyyətdə də, yəni, iş görməyin özü də, yəni, mən bəlkə də bir fikirləşirəm, həyatımdan böyük səhv elədim ki, yəni, bu cür əməl etdim.
Belə hesab edirsiniz ki, yəni bax, siz o məhsulu keçirsəniz də, keçirməsəniz də, deyəsən belə baxıram ki, sonradan desin bizneslə məşğul olmaqdan daşınmaq istəyirsiniz?
Ya biznes şahsi bir sinə var. İnsan elə bir şey, elə bir mühit var ki, elə bir şərait var ki, yəni belə bir sahə var ki, ya götürüb indi bunlarla vuruşmalı deyilsin ki. Mən nə qədər neçə gündür yollardayam. Yəni ümumiyyətlə səsimin özümdə də istəyirsiniz ki, mənim dərəcədə bu boyda soyuqdayı, bu boyda yollarda, bu da bir soyuq havada. Yəni bir düşmən kimi mövqe biləsəndən sonra, yəni bu vətəndən bu cür insanları bu cür görür, riyakarlığını görəndən sonra, yəni açıq şəkildə belə söyləyir, mən özüm incirəm, özüm heyfçilərəm ki, bu cür çox əziyyətəm, çox heyflər olsun ki, mən cavanlığımı proseslərə məhv eləmişəm, sürütməmişəm. Yəni gələcəyim üçün bu normal bir mühitin olması üçün, əgər bir dönüş olacaqsa, əgər bir normal bir şərait olacaqsa, işləmək havası olacaq, olmayacaqsa, yəni belə bir şeydən. Yəni burada yaşamağın özün mənası yoxdur. Mənim əlimdən olan bütün kapitalı batırılandan sonra mənim elə canım olmaq kimi şeydir.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bədərdin bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni gətirdiyiniz kolbasanı ölkəyə buraxmırlar. Bəs digər hansı sahələr insardadır məsələn?
Ölkədə yəni gündəlik.
Ümumiyyətlə insarda olmayan sahə varmı?
Yəni Azərbaycanda bir 39 adda məsəl üçün gündəlik tələbat mallarının əksəriyyəti hamısı insarçıdır. Yəni burada ayrı-ayrı sahələr üzrə gömrük idarələri. Mən özüm hamısını müəyyənləşdirmişəm. Yəni hər gömrük idarələrinin kim nəyinə məşğul olacaq, mərkəzləşdirilmiş sahədə siyahı veriblər, qiymətdə qoyublar. Kimlə nə qiymət alasan, kimlə nə rüşvət alacaqsan, hamısının ayrıcə siyahlar var. Məndə belə ümumiyyətlə əminlik yaranım ki, yəni bütün bu şeylərdəki yəni bu mərkəzləşmiş sistemdə bu həll olunur. Yəni bu öz başına ola bilməz. Yəni çünki bu sahədə nə hüquq mühafizə orqanlarda, nə mən dünən prezident aparatının iqtisadiyyat şöbəsi müdiri Mal müəllimlə danışdım. Elə bir ki, hamısı yəni bu prezident aparatının işçisi, yəni bu iqtisadiyyat şöbəsinin rəhbəri ilə bir insan kimi, yəni həmişə prezident yanında. Elə bir ki, qorxurlar, yəni bir mövqe ilə, belə bir danışıqla, elə bir şeylə. Belə baxdım, gördüm ki, yəni faktiki olaraq həqiqətən gözə görünməyən qüvvələr həqiqətən reallıqda göz varmış. Yəni kimi dindirsən, elə bir ki, hamı qorxur. Yəni ona görə mən dövlət başçısına, yəni xanıma müraciət edirəm. Yəni onlardan başqa indi deyim görüm bəlkə indi bu səviyyədə məsələlər olsun. Mən şəxsən istəyirəm ki, dövlət başçısının özünə görsün bu məsələlərə bir aydınlıq gətirəcək. Yax bu məsələ niyə belə olur? Yəni bu tək mənim başıma gələn bir məsələdir. Belə gündəlik minlərlə hallar var, minlərlə cillər var. O insanlar taleyinlə barışıblar. Yəni onlar hüquqlarını da nə deyirlər, onlar razılaşıb bu məsələni həll edirlər.
Belə deyək, son anda razılaşmaq fikriniz var mı? Nəsə, bəlkə hansısa miqdarda sizdən umacaqları var, baxın.
Mən ölərəm, heç kəs rüşvət verməyəcəm. Mən heç kəs, mən hüquq baxımından malımı bura gətirib, hüquq baxımından malımı satmaq istəyirəm. Məsələn, başqa işini demək istəmirəm. Və onun da əsasım odur ki, mən istəyirəm ki, bir nümunə göstərəm ki, Azərbaycan hüquq dövlət qurmaq lazımdır.
Bəs gətirə bilməsəniz, buraxmasalar nə olacaq?
Buraxmasalar, mən şəxsən açıq sizə deyim, da buraxmasalar, bütün xarici ölkə səfirliklərindən, yəni bütün üst səviyyədə, bütün ərkələrə müraciət, səfirliklərə müraciət edəcək.
Ümumiyyətlə, bax, mal oradadır, 20 tona yaxın məhsuldur. Buraxmadılar, onu geri Rusiya ərazisinə qaytarıb realizə edə bilərsinizmi, yoxsa necə olacaq?
Bu malın dəyəri ödənilib, bu mal mənim malımdır, da onun Rusiyaya daxili var ki.
Yox, indi Azərbaycana da buraxmadılar. Bunu haradasa satmalısınız.
Azərbaycana buraxmadılar. Deməli, bütün ölkə daxilində, bütün hər yerdə, yəni faktiki olaraq ölkənin rəhbərliyi səviyyəsində. İndi bu məsələləri mən axıra kimi gedəcəm ki, mənim düşmənçiliyim nə məcbur olub gedəcəm, onda prezident aparatının qabağında çadır qurum. Edə bilməcəyim qabağında bir azraq aksiyası keçirəm ki, məni reaksiya versinlər.
Çox-çox minnətdaram sizə.
Sizə də çox minnətdaram. Yəni bu siz çox bir həssas səviyyədə mənim elə bir ağır günümdə, bir əzablı bir dövrümdə mənə bu cür vaxt ayırdığınıza görə bir daha sizin kollektiviniz öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsində kalbasa ilə dolu maşının saxlandığını məntəqə rəisi təsdiqləsə də, o Bədrəddin Quliyevin səsləndirdiyi fikirlərin əsassız olduğunu bildirdi. Məntəqə rəisinin sözlərinə görə həmin şəxsin gətirdiyi yüklə bağlı sənədlərdə satışmazlıqlar olduğu üçün mal ölkə ərazisinə buraxılmır. Bu, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsindən bizə verilən rəsmi cavab idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə verilişimizin qonağı dekabrın 17-sindən Rusiyadan Azərbaycana kalbasa məmulatları gətirsə də, həmin məhsulun ölkə ərazisinə buraxılmasında çətinliklə üzləşən iş adamı Bədrəddin Quliyev idi. Onunla söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.